Господине Димитров, бугарскиот претседател Радев рече дека очекува Македонија да го достави пат указот, во кој што ќе бидат содржани барањата од бугарската декларација која што беше донесена во собранието тамошно во 2019 година. Во таа декларација, во дел од неа се спори македонскиот јазик и македонската нација. Ќе ги има овие барања од бугарската декларација во македонскиот патоказ?
Сегашниот компромис, јас со извинување на гледачите, не можам до крај во детали, бидејќи е многу деликатна фаза процесот. Треба да се даде шанса да се вложиме во дипломатските преговори, разговори и контакти. Меѓутоа, на крупно, компромисот има две страни. Една страна, каде на некој начин се договараме да не се договориме за се. Едната, бугарската страна си има свои позиции, македонската страна си има свои позиции. Вториот дел од компромисот е таму каде што имаме очигледно заеднички интерес, да направиме се што можеме, да имаме конкретен патоказ со рокови, со надлежни институции, да го спроведеме договорот за пријателство.
Тоа е оној дел со изградба на коридори, со работки, културни...
Тоа е сосема неспорно. Ние имаме автентичен интерес да ја разбиваме таа соработка и без договорот за пријателство. Договорот ја потикнува. Мислам дека и соседна Бугарија има таков интерес. Треба да најдеме начин, може би, да има попродуктивна атмосфера во Комисијата за историски прашања. Меѓутоа, таа попродуктивна атмосфера истовремено се овозможува ако Бугарија не стане поддржувач како што ни беше кога имаше председателство.
Два колосека има. Едниот се овие делови од договорот, технички прашања, прашања за заедна соработка, и другите се идентитетските прашања кои што ги спори Бугарија.
Кај овие прашања за нас е многу важно прво се разбира ние што ќе кажеме за нас, второ што ќе каже Европа за нас, бидејќи тоа е чист принцип. Нас не ни треба признавање или непризнавање. Јас мислам дека би било идеално и најдобро и Бугарија да не биде, да нема проблем со македонскиот идентитет. Тоа би било огромна инвестиција во сближувањето и во пријателството. Ако Бугарија сака да има некакво дообјаснување за себе си како бугарска позиција, тогаш тоа може да биде дел од компромисот. Меѓутоа, на долг рок, мислам дека тоа нема да има позитивни последици.